labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Šis ir mūsu klausītājs rosināts temats, kas lūdz noskaidrot, kā pasargāt savu māju, kur siltumu nodrošina siltumsūknis, no augstuma, ja pārtrūkst elektrības padevi. Risinājumi ir un pat iespēja nedaudz atpelnīt ieguldīto. Ir. Nu tad viss pēc kārtas šodien raidījumā izrunāsim. Mani studijas viesi, akcijas sadales tīkls vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs Jurģis Viniņš. Sveicināti!
Labrīt!
Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis.
Labrīt!
Un virši enerģētikas daļas vadītājs un asociācijas Saules enerģija Latvijai valdes loceklis Jānis Bethers. Sveicināti!
Sveiki!
Tā, Jurģi, varbūt es pajautāšu uzreiz, kāda ir statistika, neņemot vērā kaut kāds liels vētras un tā tālāk, cik tad mūs bieži patērētāji saskars ar vispār elektrības atslēgumiem? Noteikti, es neprasīju tādu statistiku sakārtot, bet noteikti kaut kādu, varbūt skaitļi ir galvā.
Nu, es teiktu tā, kad varētu pat palielīties, kad mazāk kā kaimiņu valstīs. Jā. Tā kā pēdējie statistikas dati rādi, nu, ir tādi mērvienības vai saka, tādi skala, ar ko mēri, respektīvi saidi un saifi. Mums viņi tur reizēm jau varbūt kaut kā savādāk tur tiek arī pateikt, bet principā jā, tad tas ir vidējais pārtraukuma ilgums un otrs ir skaits. Un ja mēs runājam par to ilgumu, tad tagad ir 23. gads, man iedot informāciju, bet tās bija 268 minūtes vidēji gadā. Tas ir Latvijā, Igaunijā 271, bišķiņ labāk, jā. Mums ir, un attiecīgi Lietuvā, tad tur ir 530, tā kā reiz divi, jā. Un tad vēl tāda laba statistika noteikti, kas to kopējo ainu, tad tā kā varbūt parāda, kā mēs esam progresējuši, tad ja 2015. Gadā pārtraukumi bija ap 30 tūkstošiem, ja, tad 24. Gads ir 12600. Ja, tā kā, nu, krietni mēs ejam uz priekšu. Mums ir arī šie savi mērķi, kur mēs ejam ne tikai Baltijā gribam būt labākie, bet Eiropā varbūt vēl tālāk. Tā kā es teiktu tā, ka statistika ir ļoti laba, bet pārtraukumi ir un būs. Tā kā ar to, diemžēl, ir jārēķināt.
Ne tikai tāpēc, ka ir kaut kāds liels vētras, arī...
Arī plānotie darbi, jā, tieši tā. Tad, nu, līdzīgi, es parasti saku, ar klientiem runājot, kāpēc ir nepieciešams atslēgums, es teicu, nu, līdzībās runājot tāpatās tā kā ar to ceļu, lai viņu saremontētu, nu, viņš ir uz kaut kādu brīdi jāiztais ciet, nu, nav redzēts, kad, kā saka, brauc mašīnu un tepat laikā kāds mēģina asfaltēt.
Jā, nu varbūt arī tāds tehnoloģijas tiks izgudrots. Jā. Vēl varbūt nesaistīt ar šo raidījumu, bet domāju, ka daudz tas interesēs. Ir skaidrs, kas īsti notika Spānijā un Portugālē, kad tas nenāca pagājušā nedēļa vai aizpagājušā nedēļa? Mm.
Tur, manuprāt, ir daudz versijas. Mums arī, diemžēl, reizēm ir tā, kad ir kaut kādi bojājumi vai avārijas, un tad īsti, tur, kā saka, pēc tā, ka tur ir kaut kas sadedzis, ja pēc tam ir ļoti grūti konstatēt, no kā tas sācies. Nu, parasti jau ir, kad, kā saka, vai nu neatbilstoša aizsardzība, vai neatbilstoši izvēlēts kabeļš šķēršgriezums, vai nu kādi citi, nu, defekti, tā kā, nu, tieši tāpatās, tā kā ar televīzoru vai ar mobilo telefonu arī tās ir elektroiekārtas, kuras, nu, var sabojāties.
Tomēr šāda versija nevis tas, ka tur atjauninājumā enerģija, ka respektīvi bija daudz saules un vēja un līdz ar
tas,
to.
Tas arī varētu būt. Tā arī patiesībā mums ir tāda lieta, ar ko mēs, nu, izaicinājums pieliek klāt, un to mēs arī, tur patiesībā ir tā, ka arī mūsu tehniskās prasības iet līdz laikam, vai varbūt varētu teikt, ka tie spēles noteikumi, pēc kā mēs spēlējam, tad mainās spēles gaitā. Jā, jo ir, protams, tās izmaiņas, jā.
Uh-huh. Nu, par to tad arī tūlīt arī runāsim. Nu, lūk, tad vienkāršākais veids, un to es vēl atceros no 2000 gadu paša sākuma, ka pirms šie faktiski siltumsūkņi parādījās, vai tie bija zemes siltumsūkņi vai gaisa siltumsūkņi, bija tas, ka ieteikums, ja jūs būvējat jaunu māju, tad noteikti paredziet to, ka jums ir kamīns, un faktiski visa siltuma apgādes sistēma tiek dublēta zināmā mērā, nu, ja gadījumā tiešām elektrība pārtrūks, tad liekam šādu lietu, ja? Nu, tas it kā vienkāršākais risinājums no vienas puses, ja jūs būvējat jaunu māju, jums šāda māja ir izbūvēta bez šāda kamīna, tad neko. Gunār, kas komentēs, jā?
Jā, nu, es gribētu sākt mazliet savādāk šo te, teiksim, varbūt akcentu uz drošību, un pirmkārt jau jebkurā mājoklī tas, ko vajadzētu pirmo sākt, vēl pirms vispār mēs domājam par piegādes nepārtrauktību, būtu pārliecināties jau par esošās, nu, kā saka, inženiertīklu tehnisko stāvokli, jo vai cik mēs arī varbūt šajā, protams, mums fokus ir uz to drošību tieši nepārtrauktības ziņā, tad palūkojoties ugunsdzēsības statistiku, tad krietni lielāks risks, diemžēl, tomēr ir ciest ugunsnelaimē, kas ir izraisīta gan saistībā ar novecojošu vai neaprūpētu vai pārslogotu tīkla infrastruktūru mājokli.
Tad mēs runājam par elektroinstalāciju.
Jā, tieši par elektroinstalāciju un, protams, tad, kad mēs sākam lietot papildus ierīces, tātad ģenerātorus, uzkrājošās ierīces, ražojošās iekārtas. Attiecīgi, šis risks, protams, var palielināties, jo palielinās arī gan dažādu iekārtu, kas var iziet no ierindas, ja, tātad kopējas skaits mājasaimniecībā un, protams, arī mainās arī šeit patēriņa ieradumi, kas var arī radīt zināmas papildus izaicinājumus. Tāpēc es noteikti gribētu aicināt to risināt kompleksi. Otrkārt, protams, iepazīties ļoti rūpīgi ar siltumsūkņa šī te ražotāja, patiesot tur teikt tā tad instrukciju, kā ir jārīkojās konkrētajos gadījumos un kāda aizsardzība ir jānodrošinās. No savas pieredzes var minēt, ka, piemēram, kondicionieris siltumsūknes, ja, kur būtībā šis te, lielā mērā tomēr šī te ārējā iekārta, tātad kompresors ir pietiekami līdzīgs, tie var tikt bez īpašām grūtībām, tātad bez problēmām galā ar elektrības pārāvumiem, bet ir iespējams situācijas, kad, diemžēl, tomēr tas nav varbūt īsti veselīgi. Tā, šajā gadījumā vajadzētu apdomāt tiešām ļoti nopietni vairākas lietas. Pirmkārt, tieši kur jūs dzīvojat un cik ilgs varētu būt paredzamais elektrības apgādes traucējums. Un pilnīgi noteikti, iespējams, ja tas ir tādā apjomā, kā tas ir tipiskā pilsētā, tātad, teiksim, apdzīvotajās vietās vai lielākās pilsētās, tur, kur pārsvarā bieži vien pat gadiem ilgi var nebūt elektrības piegādes pārtraukumi. Es minēšu, piemēram, savu pilsētu, tur aizkrauklu, ja es domāju, arī līdzīgās citās pilsētās, tas nav bieži parādība. Iespējams, ka šeit pat nav
īpaši jāuztrauc.
Darīt. Jā, jo jebkuram mājoklim, protams, ja tas ir pienācīgi siltināts un arī par to vajadzētu runāt pietiekam aktīvi, tātad novērst siltuma zidumus. Mājoklim ir siltuma inerce, proti ir uzsilušas visas mēbeles, visas sienas konstrukcijas, līdz ar to nosaušana tādā labi siltinātā mājoklī noteikti nedraudēs arī tad, ja pieņemsim siltumsūknes uz stundu pārtrauktu.
Stundu pārtrauktu, jā, bet vairāk
tad tas ir ļoti aptuveni, protams, ir mājoklis, kas var šo te siltumu uzturēt arī ļoti ilgstoši, tātad pasīvā māja, protams, varēs uzturēt.
No jā, saulī spīd ziemā, jā, ir
cita lieta. Bet noteikti, ja mājoklis ir ar zemo energoefektivitāti, tad pirmkārt vajadzētu novērst arī domāt par to, vai pirmais solis tomēr nebūtu iesākumam novērst ātrus, tos kritiskākos siltumu zudumus, aizņemties kaut vai no kāda šo te termokameru vai taurunu ar iebūvētu termokameru, pārliecināties, kur ir lielākos zudumu un tos novērst. Tas būs pirmais svarīgākais profilaktiskais solis, jo principā jebkura elektroiekārtē tomēr būtu jābūt spējai izturēt arī šo te elektrotīklu pārrāvumu normālu, jo tā ir, principā, nenovēršama situācija ātrāk vai vēlāk, jebkura iekārta var saskarties ar to, un, protams, ražotāji arī par to domā.
Parasti pat māja ir tā kā pils, jā?
Pašai mājai būtu jābūt, manuprāt, tieši pirmajam solim, un tad, kad ir izdarīts šis, tad jau var arī apsvērt, tiešām, cik ļoti nopietni, teiksim, ir tie riski, un vai šī investīcija, tiešām ir pamatoti, ja? Jo ja maksimālais risks, ar ko jums jārēķinās, ir varbūt stundas pārtraukums 5 gadu periodā, tad iespējams šī te investīcija var arī nebūt pamatot te pašā laikā. Dzīvojot attālos reģionos, protams, ka tas ir ļoti ikdienišķi.
Ikdienišķi lieta, jā, diemžēl. Jā. Tā, Jānis, kaut ko
gribu teikt. Man jau šķiet, ka praksē cilvēku daba ir tik ļoti dažāda un kāds ļoti atvērts šādiem riskiem, ja, un kas tur traks, nopirksim dažus elektriskos sildītājus un pārlēdīsim, ja teiksim, tīkla svārstību rezultātā siltumsūknes būs sabojājies,
bet būs
elektrība.
Ja būs elektrība, jā.
Un tad savukārt, bet tā statistika, jā, ko tātad Jurtis minēja, ir patiesībā ļoti draudzīga Latvijā par to, cik tā elektrība ir bieži, un cits savukārt vēlās nodrošināties pret pilnīgi visiem scenārijiem un daudziem sliktiem, un tad arī iepērk dīzeļu ģenerātoru.
Tas ir vēl viens nākamais.
Tas, ir jau pavisam, vēl pēdējā galējība.
Pēdējā galējība vai nākamā pēc kamīna? kā mēs liekam
nākamā
pēc kamīņa, jā, jo līdz tam akumulātoru baterijām mēs arī tiksim, jā. Ilvija, lūdzu uzrakstiet, kur tad jūs tas reģions ir, kur jums tieši šie pārāvumi ir, mums pirmais komentārs ir, starp citu, ka pārāk neloģiski šie pārāvumi esot, jā, bet nu, tur mēs turpinām, jā.
Jā, nu es par tām mājām un par to apkuri, nu es savu laiku pirms, nu jau vairāk kā 15 gadiem būvēju māju, tā kā Ventspilī nebija gāze dabas, jā.
Un nebūs, jā.
nu, tad arī malku negribēju, granules vēl nebija tik ļoti, kā saka, aktuālas vai moderni piedāvājumi, tad ieliku siltumsūkni, par ko tur visi tur šaustajās un tā tālāk, bet man bija kombinācija ar siltajām grīdām. Bet, nu, protams, arī tas elektrības pārtraukuma risks bija, neskatoties uz to, kad es arī tad strādāju sadals tīklā, jā. Tad attiecīgi, jā, tad bija kamīns arī. Nu, un siltajām grīdām labā lieta, ko Gunārs pieminēja, ir šis, nu, tas betons ir tāds liels akumulators, jā. Tā kā tur, principā, uz
24
stundām, es domāju, tur mierīgi bija, jā, tas siltums saglabājās, jā. Nu, tad vēl papildus, jā, tas kamīns ir tas variants, jau tā kā Jānis teica, ir jau, protams, tie varianti, ka tu var arī parasto sildītāju ieslēgt, ja tev tas siltumsūknis ir nobeidzies, teiksim tā, jā. Bet, nu, tad var arī nebūt tā elektrība, jā. Tā kā tāds kamīns, manuprāt, un arī reizēm, piemēram, nu, tā kā šodien es domāju, pa dienu varbūt ir ļoti forši, un tad vakarā tā mazliet drēgni ir, nu, tad arī reizēm pietiek ar to kamīnu, nevis visu laiku tur kurināt ar to siltumsūkni.
Tā, nedaudz romantikai, piemēram, jā, nu, kāpēc gan ne. Nu, labi, jā, nu, tas nākamais ģenerators, jā, faktiski, vai nu dīzeļa ģenerators tas būtu, vai benzīna arī tādi ir kaut kur pieejami. Nu, tur, acīm redzot, visdrīzākais jāsarēķina tie kilovati, ko jūs tajā kritiskajā situācijā patērēsit kaut kādai ūdens uzsildē, arī tiem pašiem sūkņu darbināšanai un tā tālāk, un tāda arī izvēlēties, nevis lielāk kaut kā ņemt kaut kādu milzīgu rezervu, vai ne? Nu, tas tā būtu visprātīgāk.
Jā, nu, industriālajos objektos tad tipiski sarēķina tās slodzes, kas ir kritiskajām lietām, jā, kas noteikti jādarbina, nezinu, ledusskapis un tad, teiksim, nu jā, arī apkur varbūt kritiskā infrastruktūra, kas būtu tad jāspēja nobarot. Bet es šo ģeneratoru pieminēju kā tiešām cilvēku, kas ļoti, ļoti vēlās nodrošināties pret dažādiem scenārijiem, tā ir gana, nu, gana... Tāda nu, lepna alternatīva, ko turēt, jā, jo viņa faktiski netiks darbināta te nekad pēc tipiskās statistikas.
Jā. Nu labi, tādā gadījumā ķeramies faktiski tam, par ko es gribēju noteikti runāt. Proti, bija patīkams pārsteigums, un es te skatos, nu tās ir faktiski tikto kā reklāmas, ka šobrīd, nu tāds ideālais komplekts, ko piedāvā likt saules baterijas, ir tātad saules baterijas, inventors un akumulators. 10 kilovatu. Šāds komplekts patiesībā maksā kaut kur aptuveni 2,5 tūkstoši eiro, un es varu teikt, tāpēc, ka faktiski tie piedāvājumi visi ļoti līdzīgi. Nu, klāt ir nācis tiešām šis akumulators. Akumulators, Gunār, klāt tāpēc, ka neto norēķina sistēma ir un...
Jā, pilnīgi noteikti neto norēķinu sistēma ir ļoti motivējoši arī domāt par uzkrājošo iekārtu, jo, ja mēs paskatāmies uz saules intensitāti un tie dabas apstākļi, to, ko mēs tā, kā vai saka, nevaram
ietekmēt,
jo tas, ka tiešām saule, protams, spīt pietiekami homogēni plašā reģionā, un tā saules izstrāde, protams, ka tad, ja tā ir mums, tad pilnīgi noteikti vienmēr būs arī kaimiņam, un ne tikai kaimiņam, bet visiem reģiona iedzīvotājiem, un, protams, ka tas atstāja neizbēgams arī iespaidu uz tirgu un strādājot klasiski, tātad neto norēķina sistēmā, kā to varbūt arī lielākā daļa lietotāja vēsturiski ir paļāvušies, proti nododot, tad, kad tiek ražots un patērējot, nu, kad jau nu sanāk, ja. Tātad akumulators palīdz ļoti lielā mērā šīs, te, nu, kā saka, nesabalansētību tirgu un arī cenām, ja, tātad līdzsvarot, jo pats galvenais iegums, protams, ir tas, ka lietotājiem tiešām izdodas palielināt šo te pašpatēriņa, jā, īpatsvaru tā tad izvairīties no nepieciešamības nodot tīklā, kur bieži vien var šī elektroenerģija pat ir fizikāli vairs nav pieprasīta, nemaz nerunājot par komercu pusi, bet savu saražotu elektrību, nu, kā saka, paglabāt kaut vai patēriņam vakarā, patēriņam ierīcēs, kas varbūt neprasa lielu jaudu, bet nu, prasa patstāvīgu padevi. Tas varētu būt tiešām kā cirkulācijas sūknis. Tad ir iespēja savu saražoto elektroenerģiju paturēt maksimāli savās piedarības robežās un pēc tam jau izmantot arī savām vajadzībām nodrošināties. Tātad palielināt šo te pašnodrošinājumu. Otrs aspekts ir, protams, tas, ka jebkuram tīka lietotājiem, nu, kas ir samērīgi, jo par attiecīgi kopīgās infrastruktūras lietošanu ir normāli, ka mēs piedalāmies visi šīs te apmaksā, bet, protams, ka elektroenerģija neievadot tīklā un tad neatgūstot no tā atpakaļ, mēs ietaupam jau aptuveni 40 eiro uz megavatstundu, nu, mazliet es nopaļoju, ja, bet, nu, tā aptuveni, tā tad atbilstoši sadalas tīklu tarifam par patērēto, tātad mēs varam samazināt nepieciešamību izmantot šo te tīklu pakalpojumu un arī šādā veidā jau iegūt izmaksu ietaupījumu. Tātad kombinējot šos divus aspektus, gan cenu svārstības, gan arī samazinājumu attiecībā uz sadalas tīkla pakalpojumu izmantošanu, tā tad jau veidojas arī tas iespējamais ekonomiskais ietaupījums, par kuru tu jau minēsi.
Es tev vēl gribu ielikšu šo to klāt. Jā. Tā tad tie 10 kilovatu baterija tad varētu pietikt. Nu, vairāk arī visdrīzākais nesaražos saules baterijas.
Kilovatu stundu.
Jā, stundu atvainojas.
Jā, nu, tipiski viens moduls vismaz 5 kilovatu stundas. Šobrīd laikam ir jau jaunajā 7 kilovatu stundām tā ir ietilpība.
Jā.
Un otrs faktors ir tas, ko tā baterija vienlaikus var iedot apgādāt māju. Ja tā, tad tā ir invertora jauda, lai no baterijas izgūtu elektroenerģiju. Tie ir divi svarīgie faktori.
Kas jāskatās, jā, šādi iegādājoties, šādi iekārti.
Jā, un tiešām ļoti laba piebilde, jo patiešām šī ietilpība ir viens no parametriem, bet arī izlādes jauda ir ļoti būtisks parametrs. Un, ja izlādes jauda nu, neatbilst jūs vajadzībām, tad, protams, tas izraisa arī baterijas bojājums. Es domāju, ka tie cilvēki, kuri pirms dažām 15-10 gadiem aktīvi izmantoja elektroniskās cigaretes, viņi ļoti labi iepazina arī, ka šī te ietilpība nav gluži tas pats, kas arī piemērotība konkrētai iekārtai, jo bija
baterija nevilka, ja.
Ampēriem pievērs uzmanību, cik ātri var izlādēt. Arī tas ir ļoti būtisks parametrs, un tātad lemjot par jebkādu iekārtu arī būtu vērts pievērst uzmanību arī šim aspektam. Iespējams, ka, ja jums jauda ir neujava, tātad, nu, teiksim, var lielāku uzsvaru likt tieši uz šo te ietilpību, tātad ampēra stundām vai kilovatu stundām, ja, attiecīgi savukārt, ja, ir nepieciešamība tiešām pēc kādas jaudīgas iekārtas, kurai varbūt ir nepieciešams īsts darbības laiks, bet šī te jauda ir liela, tātad domājam par to, vai izlādes jauda arī ir
apmērā. Nu, ir svarīgi, jā, jā.
Manuprāt, šeit pie tās izvēles noteikti būtu labi pastīties, vai nu ir tirgotāja portālos, vai nu arī sadalas tīkla portālā, mēs varam redzēt to viedā skaitītāja patēriņu. Jā. Nu, man šķiet, Jānim varbūt un Gunāram ir cits tas viedoklis, nu man tā doma ir tāda, ja man tie saules paneļi ir, tad visticamāk man būtu jāuzkrāj tāds patēriņš, ko es varu tur pa nakti, tad šodien pa dienu tagad uzkrāj, tad man pietiek vakarā, nu no rīta. Nu, varbūt, ka vēl mazliet klāt. Nu, tad tas būtu tas apjoms. Un tur mēs ļoti labi varam redzēt, nu, cik tad mūsu pirmkārtām tas patēriņš ir, ko mēs varam patērēt. Tur gan ir jāņem vērā, ka, nu, kaut kādu brīdi, tad varbūt bez tās saules mums ir jāpadzīvo, un tad jāsaprot, ja tas patēriņš, kā mums tur veidojās, un vakars patēriņš jāpaskatās. Un savukārt, tur mēs arī to jaudu varam redzēt, jā, nu, palielam, nu. Un visticamāk arī jārēķinās pēc kaut kāda tipiskā, man te tāda mazliet smiekli uznās, nu, kas jaudīgi iekārt varētu būt sauna, jā. Nu, pa dienu uzlādējos, un tad ej vakarā saunā
jā.
Kādi 9-11 kilovati, jā. Un tad, kā kolēģi jau teica, tad var izrādīties, tā jauda nepietiek, un tad var sanākt, ka man tas sauns apmeklējums, tomēr sanāk padārgo. Padārgo sanāk.
Jā. Nu jā, bet labi, tad siltums ūknes nepatērēs tik daudz, teiksim, tur nevajadzētu tur skaitīt burtiski katru, teiksim, kilovatu.
Arī tam jās.
Nu, tas, jā. Es varu pateikt no prakses, jā, tātad ar manām iekārtām, kas man ir tātad 3,5 kilovatu siltuma sūknim, tātad siltuma jauda 3,5, elektriskā jauda, ko viņš var patērēt, maksimumam būtu 1,5 kilovats aptuveni. Tas ir tiešām pīķi, jā, tātad ziemas spelgoni.
Kilovats stundā, jā,
apmēram. Kilovats, 1,5 kilovati, tātad jā. Ir jārēķinās uz vienu 3,5 kilovatīgo. Siltums sūkta.
Jā, lūk, jā.
Jāatcerās, ka ja mēs domājam šo kombināciju ar saules paneļiem, tad mūsu platuma grādos tajā laikā, kad ļoti aktuāli darbināt siltums sūknes, tad tā saule neko daudz
nedos.
Nesaražos. Jā. Bet, protams, šādā mazajā enerģijas uzkrātu, vai ir iespējams elektroenerģiju uzkrāt arī no tīkla, kad ir, teiksim, īpaši...
Un šis tas nākamais punkts, jā?
Enerģijas cenas, jā, vējš pūš ziemā gana bieži, gana jaudīgi, un tad arī tirgus cenas ir zemes.
Nu jā, un šeit mēs esam nonākuši pie tā, ka, nu jā, bet es nevaru uzstādīt saules baterijas. Jā, sākam ar to, ka patiesībā jau mēs tiešām varam arī tikai akumulātors likt. Un pirmais, kas parādījās atkal nu, tajā publiskajā telpā, bija, ka burtiski no automašīnām, elektroauto, pie tam ļoti dārgām, tiek ņemtas ļoti lielas ietilpības, faktiski akumulātora baterijas, un tiek likts mājās. Un tā doma bija tikai, nu, tur bija vairāk, ka faktiski mēs pelnām. Tieši tajā brīdī, kad mums ir nulle, teiksim, elektrība maksā, tad mēs uzkrājam, nu, tad mēs tās 50 kWh, respektīvi tās milzīgās baterijas, pēc tam, tad, kad ir, tad, piemēram, pa 30 centiem kaut kur vai šādas cenas, nu, tad dodam atpakaļ tīklā, respektīvi pārdodam komersantam. Šobrīd šāda sistēma strādā, tā ir legāla.
Jā, nu tā kā mēs šobrīd runājam ar plašu sabiedrību, tad es domāju, ka mums ir, ir pienākums teikt to, ka šādas uzkrātuves ir arī ļoti bīstamas, jo ja kaut kas notiek un tās deg, tad ļoti bieži viņas ir teja nenodzēšanas, un kamēr visi litijas neizdegs, tikmēr arī tur neko neviens nevarēs saglābt. Tāpēc ir ļoti jādomā līdz par to, kādas kvalitātes un kādi ražotāji tiek izmantoti. Piemēram, es arī esmu saņēmis ziņas, ka Vācijā apdrošinātāji neļauj dzīvojamā ēkā uzstādīt šādas iekārtas.
Jebkādas baterijas? Nu,
faktiski jebkādas. Tās būtu jāuzstād saimniecības ēkā vai jāmeklē kāds cits risinājums, jo vairāk tās baterijas būs, dažādi eksploatācijas piedzīvojumi gan jau arī būs, un tie piemēri to, ka nodeg viss īpašums un tur īsti neko nevar glābt, tāda arī būs. Tā ka šeit ļoti svarīgi tās tehnoloģijas, ja kāds, protams, ka ir speciālisti un kas ar elektroniku darbojās un viņi var ņemt arī automašīnu baterijas un tad aprīkot, bet nu, tas noteikti nav kaut kas, ko es rekomendētu plaši.
Ar šādu pašdarbību nodarboties, respektīvi, jā?
Jā, vai arī, teiksim, jā, no kaimiņa, iepirkt no kaimiņa tādu risinājumu ar domu, ka viņš zina, ko viņš dara, un tā, tomēr tas ir industriāls sarežģītas iekārtas.
Tas nozīmē tā, ka, nu, pieņemsim, ja daudz dzīvokļu mājā kāds izdomāt kaut ko tādu darīt, tad nedod Dievs kaut kur pagrabā mēģināt uztaisīt sev kaut kādu šādu krātuvītu un nodarboties ar nelielu biznesu, teiksim.
Tas būtu, manuprāt, visnotaļ bezatbildīgi, jo tiešām, kā jau Jānis arī minēja, tiešām tas ir paaugstināts ugunsdrošības objekts, kuram turpat ir nepieciešama arī, nu, kā saka, pietiekami atbildīga eksploatācija. Tas tajā pašā automašīnā mums ir pietiekami komplicēta dzesēšanas sistēma. Jautājums, vai tiešām uzstādot arī mājokli, tam tiek pievērsta tāda pati uzmanība temperatūras režīmam konkrētajā telpā, vēdināšanai ugunsdzēsības sistēmām, kuras normāli būtu jābūt arī pie šādām iekārtām, jā, tātad ugunsnedrošām attiecīgi. Ja mēs paskatāmies patiesībā pat bez bateriju sistēmām, mums ir jau krietni, nu, kā saka, daudzas labās prakses piemēru un pieprasītais, nu, teiksim, attiecībā uz to, cik bieži ir jāveic pārbaude. Tātad standartā, un to es nevelti pieminēju sākumā, jau daļa sabiedrības neveic par šo obligāto pārbaudi reiz 10 gados, ja, un nezina arī par to, ka, ja mājoko ir patiesībā papildus riska faktori, pieņemsim, sprādzienu bīstamību, ugunsnedrošība, tas var būt arī putekļu piesārņojums, ja mājā ir, ka, teiksim, kokapstrādes darbnīciņa. Cilvēki bieži vien neaizdomājas, ka patiesībā šie putekļi, teiksim, ja elektrosadāles skapis netiek tīrīts, ja tur ir uzauguši zirnekļu tīkli, kas ir normāli, protams, gadās visas un cilvēki.
Ja nu, šādas situācijas varbūt krietni biežāks nekā, ja kāds uzstādīs akumulātors.
Šajā, teiksim, uzkrājoties šajā zirnekļu tīklā putekļiem, tas pārvēršas par izcilu degošu ātri aizšvirkstošu materiālu, kas var ļoti būtiski apdraudēt. Attiecīgi, katrs saimniecības elements ar ugunsnedrošību paģēra arī papildus atbildību.
Jā, bet tad te kaut kādi normatīvi akti to regulē, vai tas ir tiešām tikai uz pašu atbildību tādā gadījumā, ja tiešām nodarbojas ar šādu, nezinu, pašdarbību vai kā citā? Nu...
Mēs šobrīd asociācijas Saules enerģija Latvijai ietvaros esam izveidojuši darba grupu ar tātad elektromateriālu tirgotājiem, kas arī pārstāv lielākos ražotājus un kas importē šīs iekārtas Latvijā. Un mēs skatāmies to citu valstu pieredzi un arī kādus ieteikumus un vadlīnijas izstrādājiem.
Kā jūs minējāt, atsevišķos normatīvos aktos netieši jau ir pienākums principā novērtēt šādus riska faktorus. Tas ir arī jau projektējot, piemēram, ugunsdrošības risinājums. Jau šobrīd, protams, arī ir jāparedz arī šie nosacījumi, bet tie nav ļoti specifiski, respektīvi netiek parādīts un netiek norādīts ar pirkstu, ka ja jums ir tieši šāda litija baterija, tad jums ir jāveic šādi, un ja ir savādāka tipa baterija, tad tas būtu savādāk. Tā netiek darīts, bet netieši, protams, šis te pienākums parūpēties par ēkas drošību, ņemt vērā riska faktorus ir jau arī šobrīd, un, nu, teiksim, ļoti liela daļa no problēmām tiktu jau profilaktiski novērstas, ja tiktu ņemt vērā arī šie vispārīgie ierosinājumi, bet tas, ka uzsāk šīs diskusijas, tas, protams, ir ārkārtīgi pozitīvi, jo bieži vien, protams, specifisks noteikums, jā, un specifiska norāda, ka tieši šai iekārtai būtu jāpievērš šīs īpaša uzmanība, būtu apsveicama.
Mm-hmm. Jo kādu iespaidu tas atstāj uz tīklu? Šāds, teiksim, tā biznesa, ka tiešām cilvēki ne tikai uzkrāja priekš sevs, bet domā, nu, ka drusiņi arī naudiņu nopelnīt. Man gan tur tas biznesa nekādi nelikās, mēģināja, rēķināja, nu, ja, teiksim, ja šī mašīnas baterija maksā kāds 8-9 tūkstoši eiro, nu, tad tas atmaksāšanās periods arī pie visiem 30-40 centiem par kilovatu būs ļoti, ļoti ilgs, jā.
Manuprāt, arī statistika rāda, kad vispār tādus hibrīdu invertors sāka likt reāli 23. gadā, 2023. Te gan arī, ja statistika ir tāda, kad mikroģenerātori tika uzlikti 7,5 tūkstoši, tad 286 bija tā kā hibrīda versijas attiecīgi.
Respektīvi ļoti maz.
Tā kā salīdzinoši ļoti maz, jā. Nu, pagājušā gada attiecīgi tad no 3,5 tūkstošiem bija jau 560, jo attiecīgi tā neto sistēma beidzās mums, vecā neto sistēma, vai neto uzskaita
sistēma. Uzskaita
sistēma, norēķina tieši turpināsim. Nu, šogad jau ir tā, kad ir pretēji, tad iet pāri jau 374, attiecīgi pret 264. Jā, tā kā, protams, kad, bet te jau ir tas, kad te mēs saprotam noteikti to pamatdomu, tad viens ir, ja mēs ar sauli saražojam, tad un paliek pāri, ko mēs ar to enerģiju daram, tad visticamāk ir jāliek komplektā. Manuprāt, arī Gunārs var pateikt, kad ir atbalsts arī šādām sistēmām ir. Tā kā tā ir viena no lietām, tā kā mēs ar to rēķinamies. Jā, un, protams, kad ja lietotājiem ir šī akumulātori, tad visticamāk, kā Jānis jau minēja, tad arī mēģinās uz tām elektrības cenām spēlēties tā kā tanī periodā, kad tā saule neražos tikko.
Bet tas ir pozitīvi vai negatīvi? Nu, kopumā atstā iespaidu uz sistēmu?
Kopumā šī ir mikroģenerācija, tad tā jauda kopumā, protams, ir maza. Bet vērā ņemam, jā, tā kā ar to mums ir jārēķinās, un mēs ar to arī rēķinamies.
Jā, mm-hmm. Jā, Jāni vēl kaut
kā. Jā, nu tā tad par šo te neto uzskaiti, jā, tad, kad bija neto uzskaits sistēma, tad faktiski sadales tīkls bija tas, kas veica šo kilovatu stundu virtuālo uzglabāšanu.
Vēl ar projām veicam
līdz
9. gadam.
Līdz 9. gadam, jā.
Paspējuši, jā. Un, protams, jā, šobrīd neto norēķina sistēmas, ietvaros vainu, tā elektroenerģija, kas tiek sarežota, ir tūlītēji jārealizē. Un tad elektroenerģijas tirgotājs to pārvērš atbilstoši tās stundas tirgus cenā. Vai arī tā tad šīs te uzkrātuvas palīdzību to var uzkrāt pats, nevis sadalstīt. Mm-hmm. Un tas, kas ir pozitīvi, jā, ka ir valsts atbalsts pieejams un tādā gadījumā var iegūt šo uzkrātuvi, un tad faktiski jā, tad uzkrāt saules sarežoto pārpalikumu, kas netiek tūlītai patērēts, lai patērētu to vakarā vai ilgākā laikā šo uzkrātu var izmantot, lai iepirktu elektroenerģiju no tīkla, ka tā ir ļoti, ļoti lēta. Un jā, un tad vēl arī, ja tā uzkrātuve ir aprīkota ar invertoru, kas var strādāt saules režīmā bez pieslēguma tīklam, tad to sakārtojot, tad, protams, ir arī šis te nosacītī drošības faktors, nu, kas arī var kādā brīdī būt svarīgs.
Jā, jo.
Jā, par tām jaudām vēl, nu, tad kopā arī, ja mēs runājam, kad šobrīd saule ir pieslēgta apmēram 700 megavati, No tiem mikroģenerācijas 190, nu tad attiecīgi mēs tālāk runājam par akumulatoriem, tad tur mēs runājam par 12 megavatiem.
O, tad tur vēl ir...
Jā, nu tā kā tas salīdzinājumam, tāpēc šis, kā saka, nav mūsu tas...
Vēl pagaidām Rūpols, jā.
Jā, par ko mēs tur tā ļoti skatāmies.
Jā, skaidrs. Šobrīd nedaudz laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim vēl par tām baterijām. Mēs sabiedējām par tām mašīnas baterijām, bet patiesībā vēl takīs arī speciālās, kas tiešām ir radīts, un par to drošam noteikti runāsim. Un tad sāksim atbildēt uz klausītāju pārdomām un jautājumiem. To ir gan daudz. Latvijas radio.lv, tur tālāk jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai WhatsApp saziņa, tātad tālruņa numurs 25660440. Rakstiskā veidā variet sūtīt savus jautājumus un pārdomus.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien par personālo energodrošību. Faktiski mēs runājam, ko darīt tādā situācijā, ja elektrība pārtrūkst mājā, kur ir siltumsūknes. Nu, šobrīd jau, protams, mājas joprojām tas pavēs, bet nu, ir tomēr ziemas mēneši, kad tā varētu būt zinām problēma. Daudz, ko esam izrunājuši, protams, ka jā, ja ir kamīns vai arī kādas citas alternatīvas, ka kurināšanas alternatīvas, un, protams, arī māja paši jāsakārto diezgan ilgi, tad varēs iztikt arī to, ka netiks arī māja, ka tajā brīdī kaut kādā veidā apsildīta, bet, nu, šeit studijā akcijas sabiedrības sadalstīklas vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs Jurģis Viniņš, klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis un virš enerģētikas daļas vadītājs un asociācijas Saules enerģija Latvijai valdes loceklis Jānis Bethers. Nu, lūk, mēs te pabiedējām par tām dažādu veidu baterijām, bet nu skaidrs viens, ka tā speciālieši akumulātori, kas ir iet šajā sistēmā, tie tam tad vajadzētu būt pietiekam drošiem, lai tajā palīk telpā, kur visdrīzākais atrodas inventors, arī šī baterija varētu atrasties.
Nu, ražotāji ļoti dažādi. Un jautājums, vai jebkura sistēma pilnīgi droša. Jo šeit tiešām nav jautājums par to, ka ir kāda dzirkstele vai vēl kaut kas, bet ja nu kaut kas notiek īpašumā, tad to esošo ķīmisko sastāvu baterijā, nu faktiski viņu nevar saviem spēkiem nekādīgi nodzēst, un ļoti bieži arī ugunsdzēsēji nebūs liela palīga, un būs vienkārši jāgaida, kamēr izdegs.
Kamēr viss izdeg. Bet, nu, pieņemsim citu materiālu, nu, nātrītās arī akumulātoru baterijas, kur nav litijas, bet nātrīs, tur tā lielākā problēma bija tāda, ka tā atdeva viņiem švaka, jā, nu, tur daudz, kas ir darīts uz priekšu, un patiesībā pat ir lētāks, tās ir populārākas paliek, vai cilvēki tā kā nepaļaujas uz to, un tomēr vēlas no litijiešana.
Es domāju, ka tas ir fokus visiem ne Ķīnas zinātniekiem un arī Ķīnas zinātniekiem, ja tā tad meklēt citas izēvielas un sastāvus, jo šobrīd, protams, tas kā tā kopējā piegādes ķēde ir izveidota, tad faktiski no jau visu svarīgāko elementu ieguves līdz to loģistikai pārstrādēji un pēc tam arī ievietošanai bateriju šūnās, Ķīna kontrolē pasaulē faktiski nu, kāds 80% no visas tās vērtību ķēdes, un tāpēc jā, jauni savienojumi, jauna tipa baterijas, tas ir arī ģeopolitiski ļoti svarīgi.
Tā kā raidījuma sākumā pateiktais par to, ka tas Minhenēs, tāpēc citi taps, šīs cietā akumulātora baterijas varētu būt šādas, ja karētu zinām alternatīvu, nu tur litijas vienāk būs, tas ir tiešām liels solis arī Eiropas Savienībai.
Nu, visticamāk, jāapzinās, kad mēs sākām domāt par litiju baterijām, un tagad mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs varam atļauties jau nelielu tipu efektīvas iekārtas ielikt savos īpašumos. Tad nu, tas paņem laiku, tā ka tas, ka zinātnieki ir kādu atklājumu veikuši, tas ir ļoti labi, noteikti jautājums, ka tas viss tiks industrializēts.
Tur tā lieta, nu, patenti viņi esot izņēmuši, tur es varu pielikt klāt, jā, vienīgais tas, ka tiešām tur tevi izmēģinājumi vēl esot diezgan daudz vajadzīgi. Labi, vēl viena lieta, nu, elektroauto, ja jums ir, tā arī tomēr var būt tāda liela powerbanka, jā, nu.
Jā, mēs bieži, šīs sarunas laikā minējām auto, baterijas ņemam laukā, kaut kur liekam, bet patiesībā jaunākās paaudzes elektroauto jau piedāvā šo iespēju, ka viņiem, ja nemaldos, bagāžu nodalījumā ir rozete, un tur arī, jā, līdz 3 kilovatiem, šobrīd, manuprāt, tas standarts, ka līdz 3 kilovatiem, tā tad var iegūt elektroenerģiju, tā tad vai garu pagarinātāju. Ja mājā nav elektroenerģija, izlaižam, iespraužam mašīnā un barojamies.
Un siltumsūknim pietiek. faktiski tas sanāk, jā.
Tur tad ir jāskatās, nu, tas, ko es esmu redzējis arī, ko Jānis jau minēja, ir arī tāda pārveidotāja, nu, tā kā kontaktdakš tikai bez vada, kam galā ir parastā rozete, jā. Un tad tur, manuprāt, tā atšķirība ir tā, ka tur būs pamatā noteikti būs vienfāzes pieslēguma.
Vienfāzes, jo teicu, arī varbūt, ka tās
tā
trīs fāzes.
Tā kā no siltuma sūkņa attiecīgi tad jāskatās. Jā, tā kā
vai trīs fāžu vien.
Gunārs minēja, man liekas, viņam arī ir tāds gaisa ūdens vai gaisa, ja tie ir gaisa patiesībā parasti ir vienfāzu, jā. Kur visi kārtībā, tad visticamāk ies, tur gan ar jaudu, tad ir jāskatās, ja būs gaisa ūdens, tie varbūt arī trīs fāzu, jā, tad tur attiecīgi, tad vajag trīs elektromašīnas, jā.
Jā, bet teiksim,
padaudz būs,
jā. Fāzes, jā, bet elektroauto gadījumā, jā, tā, tad, ja baterijas ietilpība 60 vai 80 kWh, jā, tā, tad tur jau būtisks enerģijas apjoms ir iekšā, tā, tad varbūt vienlaicīgi mazāku enerģijas apjomu, bet daudz ilgāku laiku, var paņemt, nu, un tad aizbrauc uzlādē uz punktu, kur tā elektrība, ja tev mājās tieši viņas nav tavā rajonā.
Nu jā,
Man gribējās nedaudz atgriezties, tā kā mēs runājām par šiem te, nu, uzkrājošajām iekārtām, kas nav automašīnu. Šeit es ieteiktu varbūt ļoti lielu uzmanību pievērst ne tik daudz konkrētai tehnoloģijai, bet pēc būtības tam vai ražojums, nu, izstrādājums šis te ir paredzēts Eiropas Savienības tirgumu vai to pārstāv arī tirgotājs, jo, nu, salīdzinot ar daudzām citām pasaules valstīm, tomēr Eiropas Savienībā, lietotāju drošībai tiek pievērsta pietiekami liela uzmanība un arī dažādi būvistrādājumi, elektro iekārtas ir pakļautas pietiekami, nu, teiksim, vismaz samērīgām pārbaudēm, savukārt pasūtot, teiksim, patstāvīgi jau, kas ir pietiekami populāri, bet pastāv risks, ka mēs iegādājamies iekārtu, kas varbūt es negribu pārmest un noniecināt Āzijas valstu ražošanas kvalitāti, bet bieži vien varbūt tā, ka šī iekārta nav paredzēta varbūt lietošanai nemaz mājsaimniecībā, bet lietotājs nu, teiksim, cenšoties varbūt atrast kādu lētāku, izdevīgāku risinājumu izvēles iekārtu, nu, kuru prasa jau principā profesionālu, varbūt vai īpašus kaut kādus eksploatācijas nosacījumus vai kaut tam līdzīgi.
Kā to noteikt tādā gadījumā? Kā es varu pateikt, ka šis piedāvājums ir labs un tas nav?
Es tomēr šajā ziņā ieteiktu paļauties tātad uz tieši uz tirgotāju iekārtu, ja jūs tiešām pats nesat speciālists, tad paļauties uz iekārtu tirgotāju atbildību, jo nu, es pieņemu, ka tomēr lielākie tirgotāji arī nodrošina šīm iekārtām gan arī garantiju samērī, gan arī ir spējīgi konsultēt par eksploatācijas nosacījumiem, dažādiem ierobežojumiem, ir iespēja arī tirdzniecības uzņēmumos noteikti arī, nu, teiksim, iepazīties ar klientu pieredzi apkopju laikā, līdz ar to, nu, tas tomēr ir papildus atbalsts, papildus drošības, varbūt, nu, elements, lai izvēlētos tomēr droši, jo, ja jums rekomendē jau tirdzniecības uzņēmumus, tātad, protams, zināmā mērā viņi arī uzņemas atbalsts.
Labi, Jāni, ir tāda lieta, ka, nu, jau ir izstrādājies kaut kādi zīmoli, kurus arī uz tie paši Ķīnas zīmoli, uz kuriem var paļauties?
Nu, ja es kādu nosaukšu...
Nē, nosaukt nevajag, tikai faktu, konstatējam faktu.
Es tāpēc pēc nesaukšu, bet jā, nē, protams, ka tur ir tad arī importētāji brauc un pēta, kā viņi strādā kvalitāti un atsauksmes, tā ka, jā, nē,
tur, noteikti, tur
nav
notiek,
tā, ka viss nāk tikai no vienas valsts un viss...
Viss ir slikti, jāpēram, tā, jā.
Ļoti līdzīgi, kā saules paneļiem, saules paneļa invertoriem, arī tur ir diezgan liela gradācija, vai tu pērc augšējo.
Un apmēram ir skaidrs, kas ir kas. Jā. Jurģi, jā.
Jā, nu es gribēju, Gunārs sāka par drošību runāt, tas, ko es gribēju pievērst uzmanību, arī Jānis runāja par saules režīmu, mikroģenerācijai ar attiecīgi ar akumulatoriem. Ja mēs kaut ko slēdzam klāt, brīdī, kad pazūda elektrība, jā, nu tad skatāmies, kad mums ir jābūt atslēgtiem no sadales tīklu tanī brīdī. Nu, tad tur ir vairākas lietas, tad viens ir kā saka, lai tā iekārt nesamaitotos, jā, lai nav tā, kad mēs arī, kā saka, visai ielaidodam elektrību, nu, protams, skatoties no sadales tīkla puses, jā, tad tur attiecīgi, nu, lai mūsu montieri atkal nedabūtu ar šo elektrību, jā, tā kā kādas trauma risks, lai nebūtu, jā, tā kā tur noteikti ir arī no tā jauda viedokļa, tad mums jāskatās, ko mēs pieslēdzam, kā mēs pieslēdzam, jā, lai nav tā, kad saslēdzam pa daudz, un tad tur kaut kas atkal nodeg vai aizdegās, jā. Un tad pats lielākais risks, kas var būt, tad normālā gadījumā mikroģeneratoram, tad invertoram ir jāatslēdzās tanī brīdī, kad pazūda tīklā spriegums. ja mēs sākam kombinēt kaut ko ar sals režīmu, tad ir jāskatās, kā to visu dabūt kopā. Jā. Ja mums ir pie ievada sadales, pie ievada skaitītāja, pie ievada automāta, mums ir arī pieslēgts šis mikroģenerators, tad mēs ticamāk varam diezgan labi to izdarīt, bet bieži ir tā, ka ievads ir kaut kur vienā vietā, un tad tur saimniecības ēkā, vai kur ir uzlikts šie saules paneļi, iespējams arī šķūnīti akumulātori, tad mums ir jāskatās, kā mēs to ievads slēdzi varam atslēgt. Vai nu tādi, kādi saka, tie vadāmie slēdži ir, vai nu kaut kā savādākā veidā, vai nu tad ir jāiet fiziski, jāslēdz nost, un tad, kad atjaunojas, tad jāslēdz apakaļ.
Ja tu neesi mājās,
tad... tur ir, jā, nu tiem patiesībā ir arī tie gadījumi, kad arī tos pašus, Tāņa pieminētos dīzeļģenerators, kad arī nosvilina, jā, tad, jo, nu, tur tas režīms ir, kad atslēdzam šo, ieslēdzam to, un tā tālāk, tā kā, tie pārtraukumi nav diezgan bieži, tad mums aizmirstās šī secība, jā. Nu, ieslēdzam.
Tad ģenerators turpin strādāt, jā.
Pazūd, ieslēdzam visi kārtībā, bet izrādās, ka neesam atslēguši tur to, kā saka, to ievada automāti, jā. Nu, un tad, kad parādās elektrība, tad ir dīzeļģenerātoram tas nepatīk.
Nu jā.
Tā kā par šo tad arī, ja kaut ko tur taisamies eksperimentēt, tur vajag visu šo visu, kas saka, izdomā tiešām speciālistu piestāstīt. Mm-hmm.
Bet nu, tas, ka inventors automātiski pārslēdzas, noteikti arī šādu viedā sistēmu, tur ir tāda iespēja, vai ne?
Jā, bet tagad Jurcis uzdeva būti
drošības. Par tev jāpadomā, vai ne?
Tas ir jā, tur jāskatās, es saku, kurā vietā, kā mēs tur pieslēdzam, jā. Patiesībā arī pašā sākumā, tad, kad bija tas lielais bums, kad vispār lika visu tos saules paneļus, tur arī ik pa laikam parādījās gan soctīklos, gan viss kaut kur, ka tur bija, nu, kā viņi pieslēdz, jā. Ierauga piedodiet vada galu, jā, un tik slēdz klāt, jā, un tad tur patiesībā arī ir tā, kad ik pa laikam mums nāca, piemēram, arī sūdzības par to, kad ir neatbilstošs spriegums, kas slēdzās vaļā tas mikroģenerators, bet... Lielākā daļā gadījumu problēma bija tajā, ka tas iekšējais tīkls ir nu, ar pietiekoši mazu šķērsgriezumu kabeļiem, un tad uz tās piederības robežas ar spriegumu visi kārtībā, bet tā iekšējā tīklā notiecīgi pa maz ir savilkt vai kaut kur tālu, tur nolikt tie paneļi ir, un tas invertors, un tad attiecīgi viņš vienkārši pēc iestatītājām vērtībām viņš slēdzās vaļā, kas ir pareizi, jā, bet, protams, ka klientam nepatīk, ka tur saulēnā dienā tur neražo.
Jā, tā, nu labi, bet atgriežoties pie paša redzījuma sākuma, respektīvi par to, ka mūsu radioklausītāji tomēr uzrakstīja šo vēstuli, jā, viņi lūdzu palīdzēt, tad ko mēs ieteiksim, ja viņai nav iespējas uzlikt šo saules bateriju, tad tomēr tādus akumulātorus ir jēga likt vai nezinu, kaut kādiem vienkāršiem upšiem tur pietiek vai kā citādi?
Jā, vērtē patēriņš noteikti jāskatās, jā. Tā kā es arī teicu, sākumā, jā, tad apskatāmies portālā. Un tad noteikti nākamā lieta, nu, tad vajadzētu izvērtēt, kā mēs ar uzņēmiem runājam tās, nu, kritiskās iekārtas, tas kritiskais patēriņš, kas tad mums ir, jā. Nu, ir jautājums, vai mēs pilnīgi visi gribam, no tā noteikti arī mainīsies. Ja mēs liekam tos pašus akumulātors, gan tas risinājums, ja mums ir nepieciešams tas ģenerators, tad arī no tā kāda jauda tur mums ir nepieciešama, ja, tad pilnīgi viss no tā mums arī tur mainās, ja, tā kā skatāmies, kas ir tās lietas, nu, mājasainveicībā visticamāk varētu būt ledzskaps, kas ir svarīgs, ja kuram, ja, nu, un tad ir jāiet runa par apkuri, ja, nu, tad skatāmies apkurē, kāda mums ir, vai tas ir tikai kāds cirkulācijas sūkums, ja, es tam mēs arī te runājām, ja, nu, savulaik man arī bija tas risinājums, ja pazūda elektrība, vismaz kaut kādu gaismu vai radio paklausīties, kas notiekās, ja. Ir jau arī tie invertori, ka tu var mašīnā tā kā iešstapselēt, nu parastā. Tā mašīnā
piepītētājā. Zinēja, jā, lai.
Un tev ir rozete, kur tev galā nāk 227, man liekas, arī kaut kādās mašīnās pat nāk tās rozetes iekšā. Tās nav elektromašīnas.
Tas, kas Zviedrijas, respektīvi Skandināvijas tirgu.
Jā, Skandināviem tas tur ir populāri, jā, un tāds tur nāk, viņš ir 300 vatīgs, jā, nu, tur tā cena 50-60 eiro.
Ledzskaps strādās vienvārds.
Ledzskaps varētu būt, ka strādās.
Jā.
Saldētāvu ne, bet tāds ledzskapīts un pārsimts otiem.
Droši vien, ka jautājums, kāda bija tā motivācija, kāpēc meklēt šo te risinājumu.
Nu, tas bet, bija diezgan pasen, gan mums atsūtīja šo vēstuli. Tas bija pēc Brela atslēgšanas. Okay, jā, tāpēc nu, daudz, cilvēki daudz bija satraukušies. Pretī,
jo es domāju, ja viens tā tad ir šī tā, drošības jautājums, lai būtu rezervas, un tad tas, protams, nav tik būtiski finansiāli iespējams, bet ja tas ir finanšu investīcija jautājums, tad, nu, ja tā sekojam līdz rūpīgi elektroenerģijas cenām, tad tad ļoti bieži tajos saules izstrādes visaktīvākajos laikos arī elektroenerģija no tīkla ir teju bez maksas. Un tas nozīmē to, ka nav obligāti jābūt saules panelim uz jumta, lai ietu un izsvērtu mazās uzkrātuves iegādi. Tāpēc noteikti, ka to var darīt arī bez jumta ar saules
panelim. Un tālāk arī varbūt, ja ir tur uzkrājies pārdot, nu tad kaut kāds vēl centus un varbūt eiro atsist atpakaļ. Jā,
var pārdot arī tīklā, protams, tirgotāji liek gan lielu tirdzniecības maksu, tāpēc tas varbūt nav tik rožaini, bet es domāju, ka tas, ko mēs ieraudzīsim pēc kāda gada, varbūt diviem, ir tas, ka elektroenerģijas tirgotāji visticamāk piedāvās iespēju attālināt vadīt mājsaimniecībās esošās baterijas, un mēs varēsim šo fleksibilitāti, noteiksim 1000 baterijām, mēs viņus varēsim apkopot un piedāvāt, piemēram, arī augstspriegumu tīklam, lai risinātu kādas, teiksim, frekvences izaicinājumu jautājumus.
Kas nav slikti.
Ka tie būs papildus ienākumi.
Jā, tā, labi. Jautājumi visdažādākie, neko nepaspēsim, bet nu, Ilvijai, kas pašā sākuma uzrakstīja par to, ka viņai ir tie pārtraukumi, viņa uzrakstījusi Vidzeme, Valmieras novads, elektrība noraustās, pazūdus 30 sekundēm pilnā bezvējā. Iepriekšējā rudenī bieži arī gada sākumā bija. Nu, šeit, ja tās ir 30 sekundes, tad tiešām kāds labs upsis pietiktu, lai ja, tad šādi iekārt mājās.
Nu, tur jāskatās arī, jā, cik tas bieži ir. Nu, tas, kas mums, protams, kā sadalas tīklam ir, mēs, protams, kad visu šo statistiku kā saka, fiksējām visu notikumu. Tā ir viena lieta, jā, un tad, protams, kad vadoties no tā, mums ir tā saucamā rangu sistēma, jā, kur mēs skatāmies, kur ir biežāk bojājumi un tā tālāk, tad tur mēs arī ejam ar savām investīcijām, jo mūsu investīcijām jābūt ir pārdomātam, lai tas tarifs arī būtu tāds, kāds ir, jā. Tā kā to mēs skatāmies. Nu, šeit pa 30 sekundēm visticamāk ir tā, kad vai nu kādi zari, vai nu kādi putni, un izklausās pēc tā, ka tā ir vienkārši viena līnija ir atslēgusies, un tad, kā saka, cita ir pieslēgta klāt, vai kaut kāds tās tas režīms ir bijis, respektīvi automātika ir nostrādājusi.
Mm-hmm. Nu, jā, salīdzinot ar daudzām citām valstīm, tai skaitā arī krietni mazāk mežainām un krietni blīvāk apdzīvotām, kur vismaz idejas, ka ir krietni vieglāk uzturēt šo te apgādes nepārtrauktību Latvijā. Tomēr, kā jau Jurģis arī pašā sākumā minēja, mūsu statistika arī uz Eiropas valstu fona ir laba, bet tomēr jārēķinās primāri ar to, ka attālākās apdzīvotās vietās ir īpaši tur, kur līnijas čerso mežu teritorijas vai krūmāju teritorijas vai lauksaimniecības zemes, tātad vasaras periodā tas būtu aktuāli, kur tiek veikti, tātad šis te bojājuma risks objektīvi ir augstāks. Un ļoti iespējams, ka ja, mājokļiem ir ļoti svarīga šī te, nu teiksim, nepārtrauktības tieši aspekts, tad varbūt arī ekonomiski izdevīgs risinājums var tomēr būt arī tas nevajagais benzīna ģenerātoriņš. Tomēr. Ļoti daudzās mājsaimniecībās ārpus, ja teiksim, man ir Lietuvā nācies redzēt, ka tas tika uztverts, nu, kā ļoti tāds
pašs elementārs, jā.
Nu, jā. Nu, ā, nu, nodzisa, nu, tā tad aizējām uz čūnīti pēc šī te benzīna ģenerātora. Jā, tas noteikti dārgi, elektroenerģijas ražošana šādā veidā ir dārga, bet, jā, paša ģeneratora un tiešām nevajag ģeneratora iegāda nav ļoti dārga, salīdzinot ar būvdarbiem, kas būtu jāveic pārbūvēt elektroinstalāciju, iegādājoties, aprīkojot mājokli jau ar ēku, kas ir piemērota, ja tā tad šo te bateriju uzglabāšanai, tomēr tā var būt, ja tā tad, ja tieši šī te īslaicīgo nepārtrauktības nodrošināšana vajadzībā arī tomēr nevajadzētu aizmirst par to, ka tas ģenerātoriņš nemaz nav tik slikts.
Pulktā. Šodien, Jurģi, nu, trīs vārdi.
Jā, es vēl gribēju pateikt par tiem bojājumiem, tad, nu, mēs arī šogad esam uzsākuši pilotu projektu, apsekot līnijas ar droniem, jā, tad taisni gaisvadu līnijas, un tad līdz septembrim plānojam 3100 kilometrus. Apsekot. Jā, nu tur tāds hibrīdi, tad...
Tas ir dienā, ka vi izdosies šādi apsekot, vai...
Nē, līdz septembrim.
Līdz septembrim,
tas arī ir tas, kad ātrāk mēs spējam identificēt noteikti kādas, nu, vai nu tie ir koki, kaut kādi citi defekti, ko mēs varam izķert, un tad attiecīgi tam mēs saprotam, ka tur ir vai nu jāpārbūvē, vai nu jāinvestē, un tā tālāk.
Dūk tādas tās lietas, jā. Šodien saku paldies akcijas sabiedrības sadalas tīkls vecākajam korporatīvo klientu attiecību vadītājam Jurģim Viniņam, Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktoram Gunāram Valdmanim un virši enerģētikas daļas vadītājam un asociācijas Saules enerģija Latvijai valdes loceklim Jānim Betheram par sarunu. Paldies, kungi! Rīt mēģināsim tik galā, ko mēs sauksam par viltotu medu, jo, kā izrādās, tad lielveikalā visdrīzākais jūs pirksiet tieši šādu. Nu, tādas tās pārbaudes ir bijušas pēdējā laikā, kad, diemžēl, tur visādi miksēti medi, nu, patiesībā tāda īsta meda, nemaz jūs nevarat dabūt. Par to tad rītdien raidījumā. Jaukdien visiem un atā!